Essuula ey'omunaana. Era bano gye mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe, era kuno kwe kuzaalibwa kw'abo abaayambuka nange okuva e Babulooni ku mirembe gya Alutagizerugizi kabaka. Ku batabani ba Finekaasi, Gerusomu. Ku batabani ba Isamaali, Danieri. Ku batabani ba Dawudi, Kattusi. Ku batabani ba Sekaniya. Ku batabani ba Palosi, Zekaliya. Era wamu naye ne wabalibwa ng'okuzaalibwa kw'abasajja bwe kwali 15. Ku batabani ba Pakasumowaabu, Erenayi mutabani wa Zerakiya. Era wamu naye abasajja 200. Ku batabani ba Sekaniya mutabani wa Yakazieri. Era wamu naye abasajja 300. Ne ku batabani ba Adini, Ebedi mutabani wa Yonasaani. Era wamu naye abasajja 50. Ne ku batabani ba Eramu, Yesaya mutabani wa Asaliya. Era wamu naye abasajja 70. Ne ku batabani ba Sefatiya, Zebadiya mutabani wa Mikayiri. Era wamu naye abasajja 80. Ku batabani ba Yowaabu, Obadiya mutabani wa Yekyeri. Era wamu naye abasajja 212. Ne ku batabani ba Seromisi mutabani wa Yosifiya. Era wamu naye abasajja 16. Ne ku batabani ba Bebayi, Zekaliya mutabani wa Bebayi. Era wamu naye abasajja 28. Ne ku batabani ba Azugadi, Yokanaani mutabani wa Kakkatani. Era wamu naye abasajja 10. Ne ku batabani ba Adonikamu ab'oluvannyuma. Era gano ge mannya gaabwe: Erifereti, Yeweri ne Semaaya. Era wamu nabo abasajja 9. Ne ku batabani ba Biguvayi, Usayi ne Zabudi. Era wamu nabo abasajja 7. Ne mbakuŋŋaanyiza ku mugga ogugenda e Yakava, ne tusiisira, ne tumalayo ennaku 3. Ne neetegereza abantu ne bakabona, ne sirabayo n'omu ku batabani ba Leevi. Awo ne ntumya Eryeza, Alyeri, Semaaya, ne Erunasani, ne Yalibu, ne Erunasani, ne Nasani, ne Zekaliya, ne Mesulamu, abasajja abakulu, era ne Yoyalibu, ne Erunasani, abayigiriza. Ne mbatuma okugenda eri Iddo, omukulu w'ekifo Kasifiya. Ne mbabuulira bye baabagamba Iddo ne baganda be Abanesinimu mu kifo ekyo Kasifiya, baleete gye tuli abaweereza ab'omu nnyumba ya Katonda waffe. Awo olw'omukono omulungi ogwa Katonda waffe ogwali ku ffe, ne batuleetera omusajja ow'amagezi ow'okubatabani ba Makuli, mutabani wa Leevi, mutabani wa Isirayiri, ne Serebiya, ne batabani be, ne baganda be, 18. Ne Kasabiya, era wamu naye Yesaya, ow'okubatabani ba Merali, baganda be, ne batabani baabwe, 20. Ne kuba ne Sinimu, Dawudi, n'abakulu be baawaayo olw'okuweereza Abaleevi, Abanesinimu, 222, bonna ne baatulwa amannya gaabwe. Awo ne nangirira okusiiba eyo ku mugga Akava. Twetuwaze mu maaso ga Mukama Katonda waffe okunoonya gy'ali ekkubo eggolokofu eryaffe era ery'abaana baffe abato era ery'ebintu byaffe byonna. Kubanga ensonyi zankwata okusaba Kabaka ekitongole ky'abaserikale n'abeebagala embalaasi okutuyamba eri abalabe mu kkubo. Kubanga twali twogedde ne Kabaka nti omukono gwa Katonda waffe guba kw'abo bonna abamunoonya olw'obulungi, naye obuyinza bwe n'obusungu bwe buba eri abo bonna abamuleka. Awo ne tusiiba, ne tusaba Katonda ekigambo kino, ne tumwegayirira. Awo ne njawula 12 ku bakulu b'abakabona, Serebiya, Kasabiya, ne 10 ku baganda baabwe wamu nabo, ne mbagerera effeeza ne zaabu n'ebintu kye kiweebwayo olw'ennyumba ya Katonda waffe. Kabaka n'abateesa naye n'abakungu be ne Isirayiri yenna abali eyo bye baawaayo. Nze nengerera ddala mu mukono gwabwe talanta eza ffeeza 6,500, n'ebintu ebya ffeeza talanta 10, zaabu talanta 10, n'ebibya bya zaabu 20, ebya ddaliki 10, n'ebintu 2 eby'ebikomo ebirungi ebizigule eby'omuwendo nga zaabu. Nemba gamba anti, muli batukuvu eri Mukama, n'ebintu bitukuvu, ne feza ne zaabu kyekiweebwayo ku bwammwe eri Mukama w'abajjajjammwe. Mutunule, mubikuume okutuusa lwe muli bipima mu maaso g'abakulu b'abakabona n'abaleevi, n'abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe eza Isirayiri mu Yerusaalemi mu bisenge eby'omu nnyumba ya Mukama. Awo bakabona n'abaleevi ne batoola feeza ne zaabu n'ebintu ng'obuzito bwabyo bwe biwaali okubireeta e Yerusaalemi mu nnyumba ya Katonda waffe. Awo ne tuvaayo ku mugga Akava ku lunaku olw'12 olw'omwezi ogw'olubereberye okugenda e Yerusaalemi, n'omukono gwa Katonda waffe gwali ku ffe, n'atuwonya mu mukono gw'omulabe n'omuteezi mu kkubo. Ne tujja e Yerusaalemi ne tumalayo ennaku 3. Awo ku lunaku olw'okuna ne bapimira feeza ne zaabu n'ebintu mu nnyumba ya Katonda waffe okubikwasa mu mukono gwa Meremoosi, mutabani wa Uliya kabona, era wamu naye waaliwo Eriyazaali mutabani wa Finekaasi, era wamu nabo waaliwo Yozabadi mutabani wa Yesuwa ne Nowadiya mutabani wa Binnuyi abaleevi. Byonna ng'omuwendo gwabyo era ng'obuzito bwabyo bwe byali, obuzito bwonna ne buwandiikibwa mu biro ebyo. Abaana b'obusibe abaakomawo ewaabwe gye baagoberwa ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Katonda wa Isirayiri, ente 12 olwa Isirayiri yenna, endiga ennume 9, abaana b'endiga 77, embuzi ennume 12 okuba ekiweebwayo olw'ekibi, ezo zonna ne ziba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama. Ne bawa ab'amasaza ebiragiro bya Kabaka n'abo abafuga emitala w'omugga, ne bayamba abantu n'ennyumba ya Katonda.